مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
O exemplo do que eles despendem nesta vida terrena é como o de um vento glacial. Alcançou um campo lavrado de um povo injusto com si mesmo e aniquilou-o. E Alá não foi injusto com eles, mas eles foram injustos com eles mesmos.